podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz.
Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Wolfcastu. Mé jméno je Michal Rybka. V tomto díle dokončíme témata, která se týkají naší cesty za umělou inteligencí. Budeme se věnovat převážně historii umělé inteligence a její potenciální budoucnosti. Když se dostáváme k automatonům, tak se musíme podívat na některé vynálezy. Některé ty popisy mají, řekl bych, takový charakter spíš legendy. Například se mluví o čínském vynálezci Yan Shi, který za čínského království Zhu asi v 950 před naším letopočtem údajně podle taoistického textu Liezi vytvořil humanoidního robota lidských rozměrů, který chodil a zpíval, a to takovým způsobem, že král vyděsil a král ho musel, nebo vynálezce ho musel před králem rozebrat, ukázal, že ve skutečnosti jde o konstrukci ze dřeva, laku a lepidla a kůže. Že to je vlastně robot sestavený z nějakých takhle poměrně málo trvanlivých součástek a opisuje se, jak vlastně král z něj vytahuje orgány a ta věc přestává fungovat a celý to funguje spíš jako podpora pro taoistickou představu o funkci lidského těla, než popis automatu. Je to moc fantastický na to, ale ta zmínka tam existuje. Potom samozřejmě už jsme se mnohokrát bavili o Archimédovi a jeho možném podílu na návrhu stroje z Antikytéry, což je ale počítač, to jako není úplně robot. Velmi důležitý je vynálezce Heron Alexandrijský z 10. až 70. roku našeho letopočtu, který vytvořil parní stroj Aelopil, potom vytvořil pantograf, což je kopírovací stroj na bázi pák, kde se skutečně používá. Vy jakoby kreslíte perem a zároveň do té konstrukce je zasunutý druhý pero, který kreslí spolu s váma. Pak dělal praktické věci jako prodejní automat na svěcenou vodu nebo větrem poháněný varhany a nebo automatická loutkohra. A tyhle ty věci zaujaly hodně vládce z islámského světa, byly hodně populární dělání takové věcí, což jako je strašně zajímavý, protože prostě vzhledem k tomu, že islám zakazuje zobrazování lidí nebo náboženských postav, tak samotný fakt, že nejenom zobrazíte, ale dokonce animujete, jako protože mi připadá jako docela hardcore. A v tomhle tom okamžiku se objevuje postava, která se jmenuje Ismail al-Jazari. Byl to vynálezce, který žil mezi lety 1136 až 1206. A ten napsal knížku, která se jmenuje kniha inženýrských triků, nebo kniha technických triků. A v té arabštině to zní jako Kitab fi Marfat al-Hiyah al-Handazia. A ten člověk vlastně z předmongolského Bagdádu se zabýval hydromechanikou, stavil hlavně automata hydromechanická, která byla docela praktická. Měl třeba automatické dveře, které se zavíraly, měl vodní hodiny, měl automatickou servírku, která každých 7 minut naplnila takovou nádobku nějakým pitím. Potom připravil splachovací nádobku pro rituální omývání před modlitbou a taky paví fontánu s podavačem mídla a ručníku. Takže vidět, že on se zaměřoval nejenom jako na věci, které jsou efektní, ale které mimo to jsou efektní, jsou i praktický. To taková jako asi něco jako na úrovni dnešního japonského inteligentního záchodu, který vás ošetří, ohřeje, utěší prostě a u toho vykonáte praktické věci. Z těch méně praktických věcí udělal robotickou kapelu, což byly 4 muzikanti na loďce a spekuluje se, že to mohlo být i programovatelný, co tam hráli. A nebo udělal vodní hodiny se 7členou kapelou, která prostě každou tu hodinu zahrála. Tyhle ty věci byly velice populární a zřejmě se jejich otisk dostal i do Evropy. Já jsem tu celou tu trajektorii úplně nesledoval a pozastavil jsem se u člověka, který se jmenuje Pierre Jacques Droz. Narodil se v roce 1721 a zemřel v roce 1790 a je zajímavý tím, že to je francouzský hodinář a tvůrce automatonů. A založil luxusní brand hodinek a automatonů pro královský dvory. A ten brand existuje dodnes. dělal ohromný množství velice jemných hodinek, kterým okouzloval, je hodně bohatý. Dělal věci jako automaton zahrada s ptáky nebo hodinky s ptáčkem, který doopravdy pískají. Takže oni tam mají jako píšťaly. Můžete se najít na YouTube videa, kdy to ukazují. Je to úžasný. Je to úžasný. Je to naprosto regulárně úžasný. Když se na to koukáte, tak vám dojde, že to, co vidíte, je vlastně technologický vrchol 18. století. Prostě to je ta nejlepší věc, která v té době vznikla. A potom vytvořil ještě další šílenější věci. Vytvořil spisovatele, hudebníci a kreslíře. Spisovatele nejsložitější. Má 6000 částí. 6000 mechanických částí. A má a vlastně celý to jádro je vlastně takový soubor disků, což je vlastně taková jako paměť ROM, pohybová. A tam ty jednotlivé disky kódují pohyby ruky. Jednotlivá písmena a máte nasazovací disk, do kterého strkáte takový kameny se značkama, takže tam vlastně se schopný naprogramovat, co ta věc napíše. Takže prostě, když se ten spisovatel pustí, tak on začne jako manipulovat na papíře, rukou začne kreslit písmena, tím papírem se pohybuje a on napíše nějakou poému, typicky něco takovýhodle. A tohle to už je fakt jako programovatelný automat, jak vyšší úrovně. Vypadá to moc pěkně. A viděl jsem video, kde na to kouká jako záplava 4 až 5letých děvčat a jsou z toho úplně na prášky, když to vidí, jak to funguje. Z toho je na prášky každý. I v nás opravdu něco univerzálního, když jako vidíme něco krásného, něco povedeného, něco, co funguje a je to složitý, tak je ta fascinace technologie je prostě fakt univerzální. Asi nám je to vrozený. Čert ví. Potom udělal další se jmenuje Hudebnice, ta má 2500 dílů a ta sedí před takovým klavírem a hraje na ně melodie. A podle toho, jak jsem tu konstrukci pochopil, tak na ně opravdu hraje. Takže opět zase vzadu prostě nastavíte na disku, co má zahrát a ona na těch klapkách zahraje nějakou melodii. A relativně jednodušší, ale stejně zajímavý kreslíř. Který má schopnost kreslit obrázky na papíře a to se taky dá podle všeho naprogramovat tak v tom mechanismu. Celý je to čistá mechanika, na klíč prostě. Je to vyřezaný ručně, to naprosto neuvěřitelný. A ta věc byla fascinující, to jsou takový ohromně drahý demonstrátory. To, na čem vydělal peníze, byly hodinky, mimochodem jedny, které byly strašně populární a hodně se prodávaly v Číně, než po nich šla církev. Jsou erotické hodinky. Erotické hodinky, prosím vás, pěkně vypadají tak, že mají odklopnou přední část a zadní část. A na přední část vypadá jako normální hodinky. A když odklopíte tu zadní část, tak tam je typicky kmitající kivadlo. Typicky hodinky mají nějaký kmitající kivadlo. A tak to kmitající kivadlo má vždycky jako podobu pána, který jako kmitá jako mezi nohama nějaký slečny, něco takového. Těch jako podle všeho vyrobili hodně, ale taky hodně zničili prostě církevní činitele, protože to značně rozčilovalo tohleto. Mimochodem Jacques Drob pomáhal zakládat švýcarský hodinkářský průmysl. On v podstatě jako působil většinou ve Francii, ale potom začal vyrábět hodně ve Švýcarsku a ten brand fakt existuje do dneška. Dneska si stále můžete koupit jeho mechanické hodinky a pokud si je chcete koupit, připravte si malé kapesné někde mezi 5 až 30 tisíci dolary. Tohle to jsou umělecký díla, co dělají. Umělecký díla a jsou určitě adekvátně drahý. Což do značné míry umisťuje pozici automatonu jako zajímavostí. Oni byli příliš drahý, než byly praktický. Pascalina byla praktická, Leibnizová kalkulačka byla praktická, ale prostě lidi, kteří by to potřebovali, na to neměli a ty lidi, kteří na to měli, prostě chtěli spíš toho písaře nebo erotický hodinky, něco takovéhohle. Podobné věci se dělaly v té době i v podobě mechanických divadel. Hrozně známý je Hellbrunn Mechanical Theater, což je automaton se 2 postavami. Je v Rakousku a vlastně to takové jako orloj, nebo něco na ten způsob. Něco jako náš Bethlehem, ale animovaný, všichni se tam pohybujou. A to, co tam tady představuje, je, že on buduje mechanickou představu ideálního světa. Že prostě opět se zase vracíme k té Aristotelové představě, že optimální svět funguje tak, že každý má své místo, dělá tu svoji funkci a si to připomíná dobře namazaný stroj. To je zhruba vize, která je za těma věcma. A samozřejmě potom jsme měli od Wolfganga von Kempelen mechanického Turka. O tom jsme se už bavili. Mimochodem automatony se dělají do dneška můžete najít na YouTube jejich tvůrce, který je dělají na objednávku, jsou to jako podle všeho jako značně drahý věci teda, když se dělají na míru, takže ten člověk, co tam ukazuje, postavil Puškina, který píše básně, a potom postavil létající koberec a na něm je nějaký sultán, který pije kafe. A je to opravdu jako úžasný. To jsou naprosto úžasné věci. Ale jsou to takový oddities prostě. Jsou to takové věci, které jsou jako zajímavé, ale stojí trochu paralelně s umělou inteligencí. Jak jsme se už bavili, obecná umělá inteligence je těžká. Samotná augmentace, její definice říká, že to je posílení nebo učení něčeho větším. A inteligence a robotika rovně spadá, protože vlastně odstranění fyzicky těžké práce nám zajišťují stroje. Odstranění rutinní práce nám v tom pomáhají automaty a nebo robotika. A počítače jako takový nám pomáhají odstranit duševní rutinní práci. Takže my se vlastně zbavujeme rutiny a zbývá nám čas na naši kreativitu, která může vypadat tak, že je přínosná, anebo vypadá jako výlevy na TikToku, prostě tím, že nemáme více času, můžeme více exponovat to, co je v nás. Nicméně musím se opět trošku vrátit tomu Douglasi Karlu Engelbartovi, což byl naprostý genius. Zemřel relativně nedávno, narodil se v roce 1925, zemřel v roce 2013. Je to fantastický techno-optimista, technik, vynálezce, počítačový průkovník internetu a byl opravdu jeden z těch lidí, který byl jasně motivovaný k tomu vytvořit lepší svět, mířit ke světě bez konfliktu, k transhumanismu a tak dále. Prostě je naprosto úžasný. Existuje s ním několik rozhovorů v Computer History Museum, vřele doporučuju, kde jsou s ním debaty, samozřejmě natočil i video, který se jmenuje Matka všech dem, opět pokud jste to neviděli, doporučuju, pokud nemáte rádi historický videa, tak se podívejte aspoň na tohleto, protože tohle je fakt super. Ale on sám vycházel z Vannevara Bushe, který se věnoval otázkám toho, jak pracuje lidská paměť, popisoval princip Memexu, což je vlastně vyhledávatelná asociativní databáze, a dneska máme něco podobného v podobě Google a jeho vyhledávací databáze. Sice kdo se pochechtává nad Googlem a nad Wikipedii a tak dále, ale upřímně řečeno jsou to jako nejlepší multiplikátory našeho vědění a pomáhají nám orientovat se jako v nestrukturovaných datech způsobem, který byl absolutně nemožný. Ten člověk je mimořádně zajímavý, už jsme se o něm bavili a já ho zmiňuji jenom proto, že on vlastně patří k té části techno-optimistů, který neustále nezávisle na tom, jak se zvedala a padala umělá inteligence, tak nás vedli do té zářivé budoucnosti a přinášeli věci, které jsme opravdu potřebovali, jako grafické rozhraní, objektově orientované programování, e-mail, telekonference, myši, takovéhle věci. Je to fakt fascinující vynálezce a podle mě se mu věnuje příliš málo pozornosti, podle mě se příliš orientujeme na biznisové kutily, jako je Bill Gates anebo Steve Jobs, a ne na ty opravdu jako geniální vynálezce, které byly před nimi a které vlastně postavili celý fundament té věci, díky které dneska existuje technologie, jak existuje. Nicméně, když se podíváme na samotnou historii umělé inteligence, tak ten její začátek je takový debatovatelný. Jak jsem říkal, já, když se dívám do minulosti, tak vidím jako kontinuální spojitost až k Řekům. Ale za skutečný základ se považují zhruba 40. leta 20. století, kdy Norbert Wiener napsal knižku Kybernetika, ta vyšla v roce 1948. A jmenuje se Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Tahle ta věc je strašně zajímavá, protože poprvé tam padne slovo kybernetika, která je odvozená z řeckého slova kybernete, což je vlastně lodivod. Takže vidíte, že i Wiener tam viděl tu spojitost s těma řekama. V té samé době se objevují další fundamentální texty, jako teorie informace od Claude Shannona, a pojednání o spočítatelnosti a vyčíslitelnosti Alana Turinga. To jsou všechno fundamentální věci, které budovaly takový základ pro stavbu těch strojů. V roce 1943 také Walter Pitts a Warren McCulloch navrhli model idealizovaného neuronu a neuronové sítě. Tohle je strašně zajímavá věc, protože ne, vy vidíte, že na to umělou inteligenci zaútočilo současně z několika směrů najednou, z nich některé měly matematickou podstatu práce se symboly, logiku, a naopak ty dva pánové se řekli, jako my tady máme upříklad existující inteligence, to je člověk a jeho lidský mozek skládá z neuronů, to zkusíme přes ně. A to vytvořilo jako vlastně úplně paralelní, to je v té umělé inteligence, která s tím válčí dodnes. V roce 1950 přichází Turingův test, což je vlastně jako komparační test naší schopnosti vnímat cizí inteligenci jako přirozenou inteligenci, což se nám ten německý etik pokouší bránit momentálně. Já si myslím, že jakákoliv inteligence, která projde spolehlivě Turingovým testem, se dá považovat v podstatě za normální inteligenci. Já bych nebyl takový jako masofašista, abych tvrdil, že prostě jenom vetver jako má právo prostě sám se považovat za inteligenci. V roce 1951 Marvin Minsky a Dean Atzmons postavili SNARK, což je Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator, což je vlastně první stroj s neuronovou sítí. Je strašně zajímavý, že zatímco u těch symbolických strojů se na to šlo jako hlavně přes software, tak u těch neuronových sítí se na to šlo přes hardware. A jako nebylo to jako úplně efektivní, protože ono to je drahý a složitý, ale prostě to byla cesta, kterou tady zvolili. V roce 1951 se objevuje možná první herní AI, což je vlastně program pro hraní dámy pro Ferranti Mark I od Christophera Stechliho, který už má nějaké základní rudimentární schopnosti hrát a už se studují základní věci, na kterých se založí standardní umělá inteligence. V roce 1955 se objevuje program Logic Theorist od Alana Newella a Herberta Simona. Je označován jako první program umělé inteligence, je založený na prohledávání stromových struktur, heuristice a zpracovávání seznamu. A je to veliký krok vpřed, protože tato věc dokázala 38 ze 52 teorémů principia mechanika. Nutno podotknout, že problém, který nastal s tím programem, byl ten, že on vytvořil příliš velké očekávání o tom, jak moc rychle budeme mířit ty inteligenci. A ona jako jedna věc je, když máte manipulaci ze symboly, která je podle nějakých pravidel, jak jsme si říkali, prostě Leibniz už navrhoval, to je logický stroje, v 19. století už se navrhovaly dokazovací mechanický stroje. A tohle to byl vlastně program, který vytvořil iluzi, že už k té umělé inteligenci máme velice blízko. A Simon sám prostě říká, během Vánoc jsme prostě s Newellem vymysleli přemýšlející stroj. Vytvořili jsme stroj, který je schopen uvažovat nenumericky a je tedy schopen fungovat jako podklad pro řešení problémů těla a duše. A tím pádem jsme jako dokázali, že systém, který je založený čistě na hmotě, může mít vlastnosti duše. To je trochu jako nadsazené tvrzení, protože manipulace s výroky má přesně dost daleko ty obecné inteligenci, ale vytvořilo to očekávání, to vlastně jako půjde hodně rychle. To očekávání ještě víc zrychlilo rok později, v roce 1956, kdy se na workshopu na Dartmouth College sešla skupina vědců, který vlastně všichni, každý jeden z nich, bylo velký jméno v umělé inteligenci a velmi optimisticky tam prohlásili, že ještě tato generace bude mít myslící stroje. Byl tam Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon, Nathan Rochester, Ray Solomonov, Oliver Selfridge, Trenchard Moore, Arthur Semel a Alan Newell. Jsou všechno lidi, kteří se zabývali prostě jak klasickou, tak neuronovou umělou inteligencí. A celá ta věc se v tom okamžiku rozjela. A rozjela se poměrně rychle. V roce 1958 se objevuje Perceptron, což původně byl software pro IBM 701. A tohle ta věc byla sponzorovaná United States Office of Naval Research a vlastně to byl jako model, který sloužil k vytvoření stroje, který se jmenoval Perceptron Mark I. A ten měl senzorický pole 20x20, což bylo 400 fotobuněk a byl napojený na síť umělých neuronů a jeho úkolem bylo rozeznávat, co tam je. Tenhle ten stroj se ještě nastavoval natvrdo pomocí potenciometrů, které ovládaly motory, takže vlastně každý ten elementární prvek, který ten neuron měl prostě svůj vlastní motor a potenciometr. ale byla to jednoduchá síť, single layer neuronová síť, a přestože se tam podařilo jako naučit klasifikovat některé věci, tak potom přišla zdrcující věc, přišla takzvaná Minskyho kritika, a Minsky dokázal, že perceptron, tak jak je navržený, není schopen dělat všechny funkce. Nutno podotknout jednu z těch důležitých, že není schopná udělat funkci XOR. Pokud znáte funkci XOR, tak víte, že vlastně veškerou logiku dokážete vybudovat kolem funkce XOR. Naopak, pokud máte stroj, který není schopen udělat XOR, automaticky znamená, že nejste schopni udělat všechno. A tahle ta práce způsobila, že se na téměř 10 let prostě kompletně zastavil výzkum v oblasti neuronových sítí. Což považuji za strašnou ránu, a za prvé, za druhé, za důkaz vlivu těch silných autorů, který když dokázali nějakou fundamentální věc, tak dokázali ohnout celý odvětví, ale také to ukazuje určitou modnost moderní vědy, protože moderní věda funguje kolem toho, že když jste schopný doložit, když děláte to, co dělají všichni ostatní, tak jste citovaný, odměňovaný, máte dobrý citační index a jedete. V okamžiku, kdy řešíte něco, čím ostatní opovrhu a necitují vás, tak jste v pytli. Takže tato věc vede k tomu, že ve moderní vědě je určitá modnost a vy musíte jít s tou vlnu, a pokud si ní nejdete, tak vás to spláchne. Což je takový trochu neštěstí, že může k tomu skutečně dojít, že ta vědecká komunita se vydá po špatné věci řešení a zatoulá se a nedělá to, co bych považoval za logický, to znamená, že zkoumá všechno prostě nezávisle na tom, jak moc perspektivně to vypadá. V roce 1959 Arthur Lee Samuel vytvořil první samoučící se program pro IBM 701, a tam vlastně vytvořil základní věci, které se týkají machine learning, strojového učení. Vytvořil alpha beta pruning, což je vlastně schopnost klasifikovat celé větve stromu řešení. Vytvořil rote learning, to znamená, že se ta věc se učí sama ze sebe z pozic, který sama zhná. Poprvé použil systém, kdy nechal program hrát sám proti sobě. A výsledkem byl program, který byl schopný hrát na úrovni slušného amatéra. Tohle to je jako velmi významná věc tím, že dokázal ty základní koncepty, se v podstatě používají do dneška. V roce 1965 patrně podle fotografií vzniklo něco, čemu se říkalo Johns Hopkins Beast, což je mobilní nepočítačový robot. Oni udělali takové jako samostatné autonomní zvíře, které se potulovalo institutem, a protože mělo barevně odlišené zásuvky, tak když mu docházela šťáva, tak se to jako bylo schopné dojít k zásuvce, dobít se a pak to jako vyrazit dál a prozkoumávat ten institut. Což jako vedlo k tomu, že to byl vlastně jeden z těch prvních mobilních robotů, který se pohyboval v reálném světě. Dneska se vám po zemi potuluje romba a taky už jako ví a umí si najít cestu zpátky do nabíječky a tak dále. A tohle byl vlastně takový jako technologický demonstrátor, jak by něco takového mohlo vypadat. V roce 1961 Alan Newell a Herbert Simon přichází s GPS, což je General Problem Solver. Není to globální poziční systém, ale General Problem Solver. Což je vlastně taková univerzální metoda prohledávání stavových prostorů řešení, vytvořili backtracking a v podstatě řekli, že vlastně uvažování lze konvertovat na prohledávání, že prostě prohledáváte nějaký stavový prostor, takže v podstatě jakákoliv forma obecného problému se dá nějakým způsobem konvertovat na hledání cesty bludištěm. V roce 1963 přichází ARPA, Advanced Research Project Agency, a když viděli, jak to jako jde dobře těm lidem s tou umělou inteligencí, tak prostě MIT dali grant, dali jim 2,2 milionu dolarů, což v té době bylo docela dost, s tím, že po nich nechtěli nic konkrétního, protože lidi z ARPA naprosto netušili, k čemu se jako umělá inteligence může mířit. No a protože k tomu přistupovali jako poměrně moderně k tomu financování, tak řekli, hele, jako nás jako nezajímá, co vlastně vy myslíte, důležité je, že z vás něco vypadne. A tady ta velká volnost a velký individualismus, ten MIT v té době dostalo, vedlo k vzniku něčemu, čemu se říká hackerská kultura, a vlastně to nepřímo pomohlo rozvoji mikropočítačů o pár let později. Ale bohužel se jako nenaplnila ta vize, kterou ARPA měla, totiž jako, že oni budou sypat jako do akademiku peníze a z nich budou jako vypadávat funkční řešení, protože už se blíží ta nešťastná doba, o který jako musíme zmínit, a kdy vlastně IT utrpěla jako první ránu. Ale teď pořád ještě byli na tahu, bylo to dobrý. 1964. Josef Weizbaum přišel s Elizou. Vytvořili v Artificial Intelligence Laboratory na MIT a on vytvořil si koncept semantických sítí, kdy vlastně semantické sítě modelují vztahy mezi slovy v jazyce a dovolují konstruovat věty, které vypadají, že dávají smysl. No a Aliza je takový konverzační systém, je takový hodně známý, objevovalo se to i v 80. letech ve výpisech jako programu v našich počítačových časopisech, protože ono to před váma stojí a jakoby to s váma anglicky komunikuje. Vy prostě se s ním bavíte, oni říkají, je to jako s psychoterapeutem prostě. Vy něco řeknete a on se vás zeptá na něco dalšího. Aliza nechápe smysl toho, co říkáte vůbec prostě. Jenom jako dokáže analyzovat strukturu té věty, vylovit z ní ty podstatné komponenty a zkonstruovat novou větu, která je zahrnuje. To je celý, to je všechno prostě. Ale nutno podotknout, že už tohleto oblaflo některý uživatele a částečně to prošlo Turingovým testem, což dokazuje, že Turingův test je subjektivní a že vlastně všechno, proto, abyste se s někým dobře popovídali, tak vlastně někdy potřebujete jenom, aby vám říkal nic nepotřebujete a odejdete o tamto spokojený, prostě vyléčený, vykecali jste se ze svých problémů. Ten člověk nevykázal absolutně žádný znak inteligence a to nevadí prostě. Je to taková rogeriánská psychoterapie prostě v počítačový podobě. V roce 1964 vznikl program Student, byl napsaný v Lispu, udělal Daniel Bobrow. A tenhle ten program už byl zajímavý v tom, že dokázal dekomponovat vloženou větu, dokázali rozložit na ty klíčové fráze, k tím vytvořit matematický výraz a vyřešit to. Takže vlastně on udělal stroj na řešení jednotlivých slovních úloh. Byl to klasický pravidlový systém s logickou inferencí, čili prostě to klasický systém prostě, ale překvapivě mu to fungovalo a jako příklad se tam uvádí, pokud počet Tomových zákazníků je dvojnásobek kvadrátu 20% počtu reklam, který vydal, a počet reklam, který vydal 45, kolik zákazníků tom dostane. Čili to vlastně je jednoduchá úloha, kterou dekomponujete, formulujete si tam vztahy, vytvoříte si rovnici a ten problém vyřešíte. Není to složitý problém, ale už zajímavým způsobem kombinuje analýzu jazyka a analýzu obsahu. A tohle to je na tom zajímavé, že vlastně už v roce 64 jsme měli pravidlový systém. V těch 60. letech se vlastně pod vlivem těch peněz od ARPA začala řešit spousta složitých věcí. A pak se začalo ukazovat, že to nebude tak jednoduché. Oni začali řešit základy počítačového vidění. Pro základy počítačového vidění potřebovali modelování scény. Modelování scény je založený na představě, že se problém konvertuje do nějakého modelu, se kterým se dá logicky pracovat. Prostě máte záběr z kamery, rozeznáte, jaký jsou tam objekty, v jakým soustavu vůči sobě navzájem, jestli je něco před něčím, za něčím, nahoře, dole. Tím se to konvertuje na logický problém a ten logický problém vyřešíte a pak se to schopni prostě nějakou robotickou prackou udělat. Jenomže se začalo ukazovat, že to není ani zdaleka tak jednoduché, jak se mysleli. V roce 1974 přichází něco, čemu se říká první AI zima. Winter is coming. A tam se ukazovalo, že to zřejmě jako přehnali. Ještě v roce 72 japonská univerzita Waseda vytvořila prvního humanoidního robota, ale to byl asi jako takový jako poslední úspěch, který v té době měli, protože se ukazuje, že ty očekávání byly přehnaný, na neuronových sítích se nepracovalo, fondy se jim začaly krátit, protože z těch věců nic nevypadávalo a fokus se změnil na logické programování. A to, co obecně jak z těch věců vypadlo, byl závěr, že to vlastně jenom hračky, že to není nic praktického. Že nějaká taková představa jako lidí z ARPA, že prostě opravdu mít toho Terminátora, který prostě sám pozná nepřítele a bude s ním schopen naložit, byla fakt jako přehnaná. V té době se objevuje kritika právě Hanze Moravce, který jako vypíchl několik věcí, které podle něj byly problém. První byl omezený výkon hardwaru v té době. A on říká, jsme asi milionkrát slabší, než jsme potřebovali. Jenom samotná retina na svoji simulaci potřebuje 1000 MIPS. Později se ukázalo, že to je jako spíš jako asi milion MIPS než 1000, ale podstatné bylo, že v tehdejší době nejvýkonnější superpočítač Cray 1 z roku 76 měl maximálně 130 MIPS, což jako byl zlomeček toho, co bylo opravdu potřeba. Druhá věc, která se ukázala, byla ta, kterou jsme řešili posledně, a to sice té se ukázalo, že hodně prohledávacích úloh končí v kombinatorické explozi. Spousta demo programů, které se ukazovaly v té době, fungovala jenom proto, že pracovali na nesmírně omezených setech dat. V okamžiku, kdy se tomu dalo cokoliv reálnějšího, tak se ta komplexita rozjela a nedala se zastavit. Další problém, který se objevil, byl chybějící common sense. Oni tomu říkají chybějící common sense prostě. Řada těch modelů umělé inteligence vychází z toho, že vlastně ten, kdo je řeší, má nějakou elementární inteligenci, chápe vztahy věcí v realitě, nemusí se učit, chápe věci jako je navigace, rozeznávání. A vlastně celá umělá inteligence v té době byla spíš o manipulaci s logickými výroky, než prostě s čímkoliv z reálného světa. V té době se začalo studovat, jak se vlastně učí dítě, a ono, když se dítě učí, tak z začátku to jako nevypadá jako nic moc, že jo, prostě jako zvedá hlavu, kouká, snaží se rozeznat prostě lidi a tak dále a působí jako křehkým a velmi pitomým dojmem, ale ono se ukazuje, že podle všeho to, co se děje v mozku toho dítěte, je extrémně intenzivní učení, že prostě tam vlastně získává ten naprosto fundamentální firmware, bez kterého není schopný to dítě nějakoli fungovat. A vlastně to, kde se začala budovat ta umělá inteligence, byla obtížnost odpovídající úloze ze základní střední školy. Tam jsem kompletně přeskočil ten předchozí ontogenetický vývoj. A to se ukázalo, že je obrovský, obrovský problém. Tenhle ten problém se označuje jako Moravcův paradox. To, že jste schopný vyřešit složitější problémy, ale ne ty jednodušší problémy. No a když se začalo studovat, jak teda jako se vrátíme k těm počátečním krokům, tak se ukázalo, že běžná logika, taková ta common sense, prostě není formální logika. Je to něco úplně jiného. Zatímco se symboly se operovalo poměrně snadno, tak s těmi neostrými informacemi velmi komplikovaně, navíc jazyk je mrcha a je postavený na hříčkách a na analogiích a na tom, že musíte chápat kontext. A chápání kontextu je vlastně ta nejsložitější věc. Do značné míry se dá říct, že vlastně celá expanze umělé inteligence zhruba od roku 1990 nahoru je taková snaha nějakým způsobem vybudovat z dat elementární základní common sense, prostě identifikovat ty věci správně, což se jako někdy daří a někdy se to nedaří. Jako je třeba uvažování per analogiam, uvažování o analogiích, což jako není logika. Prosím vás, to není jako tvrdá logika, to je něco úplně jiného. Ve výsledku se stalo to, že v roce 1974 se ten výzkum začal zadrhávat a organizace jako DARPA, což byl nástupce ARPA, se dostali pod palbu kritiky, že prostě utrácí strašný spousty peněz za úplný blbosti a politici chtěli výsledky. V té době navíc přišlo několik krizí, byla hospodářská krize, byla ropná krize, děli se věci, kdy prostě politici říkali, hele, my fakt jako nepotřebujeme tady dělat kraviny, prostě nic z toho neleze, prostě zkoumejte radši něco, co je praktický, jaký umělý paliva nebo něco takového. No a s tím přichází taky temná doba, kdy spod kamene začaly vylézat filozofové a nejdřív se začaly umělé inteligence vysmívat a potom přišli s tím, že oni jako filozofové vymyslí, proč umělá inteligence vlastně nefunguje. Rádi bychom poděkovali fanouškům Retro Nation za vaši přízeň. Tenhle podcast vzniká díky podpoře posluchačů na serveru Patreon. Příspěvky nám pomáhají v produkci a každý člen naší komunity dostává obsah, který není veřejně dostupný. Pokud patronství zvažujete, běžte na patreon.com/retronation.cz nebo klikněte na odkaz u podcastu a nebo běžte na retronation.cz. Z filozofie je to vždycky velká legrace. Já se u toho bavím, hlavně u těch moderních filozofů, na kterých je prostě vidět, že podle mého názoru, dobrý jsou filozofové, kteří se bavují matematickou filozofii, jsou třeba i matematici a trochu do toho vidějí, ale jako většina filozofů jako vůbec nechápe základní principy a protože nechápou, tak se domnívají, že něco vymyslí čistým myšlením, což je opravdu velká komedie. Jedna z věcí, která se tam třeba objevuje, je John Searle a jeho takzvaný problém čínského pokoje z roku 1980. Problém čínského pokoje, pravděpodobně jste o tom slyšeli, on v podstatě říká, vezmu člověka, který neví vůbec nic o čínském jazyce, posadím ho do pokoje a on bude mít jako tabulku, kde prostě bude konvertovat čínský symboly na anglický slova. A teďka mu prostě začnu toho pokoje strkat karty, na které jsou ty symboly a on bude vydávat ty odpovědi. No a tohle to podle mě jako je představat ty umělé inteligence. To není žádná inteligence, to je jenom nějaké zpracování symbolů. No, problém je v tom, že už na konci 19. století ke stejnému problému se z druhé strany dopracovali psychologové, jako byl například Skinner, behavioristé, který prostě se dívali na lidský mozek, jak je ty věci šrotí a řekli si, nás je to moc složitý. My budeme považovat lidskou mysl za black box, prostě budeme mít nějaký vstupy a budeme se dívat na výstupy. Takže vlastně Searleův problém čínského pokoje je nezávisle vybádané to, co o 100 let dřív už řešil Skinner a zatímco Searleovi to přišlo nepřirozené jako důkaz neexistence inteligence, tak pro Skinnera to bylo metoda, jak simplifikovat psychologii tak, aby se mělo reálně pracovat. A je strašně zajímavý, že vlastně už Gottfried Leibniz jako argumentoval 1714 podobně. A pointa je totiž v tom, že to nedokazuje vůbec nic, jako to, že prostě máte nějaký systém, který prostě reaguje ze vstupu na výstupy, to neznamená Lauter vůbec nic prostě. Když se díváte na jakoukoliv komponentu kybernetickou dostatečně zblízka, tak na konci uvidíte jenom hradla, to jsou prostě jenom hradla. A jako dívat se na hradlo a říkat prostě to, že v něm běhají signály, přece nedokazuje, že může fungovat nějaká inteligence v počítačové hře. Může! Může, protože inteligence není v tom daném jednom elementu, ale v tom celém celku. Ten celý celek je prostě inteligentní. Ostatně jako čínský pokoj je jako filozofická úvaha jako trochu jako ujetá, protože on sám nemůže existovat, aniž by existovala Čína, aniž by existovala Anglie, aniž by existovaly slovníky, aniž by existovala inteligence těch jiných lidí, kteří prostě se naučili oba dva jazyky a naučili se prostě převádět a sepsali nakonec ty pravidla. Čínský pokoj není ten pokoj. Čínský pokoj není ten týpek, co předpisujete symboly. To je celý ten systém. Kompletně stají dohromady. Takže celá ta myšlenková konstrukce prostě absolutně jako stojí ve vzduchu prázdnu. Nicméně důležitý bylo to, že v té době se právě objevila ta diskuze mezi silnou a slabou umělou inteligencí, mezi obecnou a tou speciální a začalo se to nějakým způsobem řešit a to mělo aspoň to pozitivum, že se zase rozjel trochu výzkum umělé inteligence s tím, že jeho cíle byly stanoveny trochu realističtěji, že se budeme zabývat spíš těmi menšími věcmi než těmi většími věcmi. Mimochodem, když se bavím o filozofech, tak asi nejzajímavější filozof, který se do toho pustil, je týbek, který mě hrozně bavil. Julien Offray de la Mettrie, což je člověk narozený v roce 1709, zemřel v roce 1751. A je to francouzský lékař, filozof a materialista, dokonce je označován jako vulgární materialista. A on napsal v roce 1748 knížku Le Machine, člověk stroj, kde prostě říká, že není žádný rozdíl mezi mrtvým a živým a že člověk je mechanický stroj, je determinista, prostě říká, že prostě není žádný rozdíl mezi tělem a duší, je to jedno a to samé. Duševní choroby jsou choroby těla, choroby mozku. Není rozdíl mezi člověkem, zvířetem a rostlinou, prostě to všechno jsou nějaký stroje, který prostě plní svůj primární účel, kterým je hedonismus, je to dosažení nějaký rozkoše. Tohle to vedlo spoustu lidí k tomu, že zahrnují de la Mettrieho mezi hedonisty, jako mezi někoho, kdo prostě se domnívá, že smysl života je jako maximalizace rozkoše, což jako úplně není pravda. Prosím vás, jako to, že máte motivační stroj uvnitř nějakého autonomního systému, tady funguje hedonisticky, není filozofie hedonismu. To není prostě to seš, prostě to je popis toho, jak funguje to jádro, který vás sleduje, který vás tlačí nějakým způsobem, kterou byste hledali, vykonávali nějakou činnost. Prostě do značné míry ten hedonistický mechanismus tlačí organismus to, aby dělal dost nepříjemné věci jenom proto, aby dostal nakonec tu dopaminovou odměnu. A to je prosím pěkně něco úplně než klasický hedonismus. Nicméně Delametry štval strašnou spoustu lidí. Takže nakonec musel z Francie utéct až do Pruska. V podstatě jeho názory byly tak radikální, že ho téměř vymazali z dějin a k jeho podobným postupům se behavioristé dopracovali až od jiných autorů. Já jsem na Delametryho taky narazil až jako na osobní doporučení jednoho svého učitele, že bych si ho měl přečíst, protože to je prostě autor, který je velmi málo známý a musím říct, že prostě Delametry mě pobavil, protože on fakt píše prostě lehce a je docela zábavný. Nicméně sám Fridrich Veliký, který mu měl proslov na jeho pohřbu, který se odehrál kvůli tomu údajně proto, že se prostě Delametry vsadil s někým, že sežere nějaký strašný množství jídla prostě a kvůli tomu umřel. Což je asi jako konec hodný hedonisty, asi jako jo, no. A Fridrich Veliký měl proslov na jeho pohřbu, kde ho popsal jako skvělého společníka a lékaře, ale mizerného autora. Což je takový ambivalentní vzkaz do záhroby. Já si o Lametry myslím, že to byl jako velký provokatér především. A že on patří k té generaci těch myšlenkových tvůrců, který se každý režim snaží utlouct prostě zákonama o nenávisti a fake news a takovýma šitama, protože prostě štve. Ale pointa je v tom, že prostě každá společnost, která nechce zakrnět, musí mít lidi, kteří budou štvát. Potřebuje prostě tím, že se podařilo Delametryho v podstatě zahrabat i s jeho myšlenkama, se prakticky na 100 let zastavil vývoj. Na 100 let prostě. Kdyby mu nasazovali tak oslí hlavu, tak jsme se možná mohli někam pohnout. Jako trochu rychlejc. No. Ale to se prostě opakuje pořád, znova a znova. Nejsme tomu schopni utíct. Nicméně zpátky k té silné a slabé inteligenci. V 80. letech přichází něco, čemu se říká první renesance. První renesance se týká toho, že se stanovily konečně realistické cíle, takže v roce 1972 vzniká expertní systém MICIN, který je určený na analýzu infekcí a doporučování antibiotik. On doporučování antibiotik je docela jako art. Navíc teďka se to v poslední dobu ještě mění, jak se objevuje antibiotiková rezistence. Tenhle ten systém byl zajímavý tím, že to byl čistý expertní systém, byl zcela transparentní. To znamená, že dokázal vysvětlovat práci a dedukce. Emuloval experta, ale právě ten samotný fakt, že dokáže odvodit to svoje uvažování, jak se k něčemu dopracoval, byl na něm zajímavý. Měl samotný inferenční stroj, oddělaných 600 pravidel a byl schopen prostě dokazovat svůj vlastní chod. A když na Stanford Medical School si měli experiment, tak měli nějaký panel 8 expertů, který měli hodnotit, jestli to bylo dobrý nebo špatný, a vzali micín a vzali nějaký lékaře a ukázalo se, že shoda mezi těmi experty a micínem byla 65%, zatímco mezi normálními lékaři byla nižší a byla asi 50%. Tady ta věc byla teoreticky úspěšnější než běžný lékař, nicméně nebyl nasazený v praxi kvůli právním problémům a otázkám zodpovědnosti. Což je ta věc, která nás vede k tomu nepříjemnému momentu, který se prostě bude muset i řešit. Jako jestli opravdu budete věřit nebo ne. Prostě kdo je vlastně zodpovědný v okamžiku, kdy ta věc prostě něco udělá, nějak se rozhodne. V roce 1980 se objevuje velice důležitý systém od firmy DEC, Digital Equipment Corporation, se jmenovala XCON. V té době se stavili takzvaný mini počítače a mini počítače měli ten problém, že se skládali ze spousty samostatných jednotek, které se konfigurovaly podle potřeb zákazníka a pak se ještě museli propojovat nějakýma komponentama a celý to bylo docela složitý. Takže prostě vždycky k vám přijela parta lidí a ty jako sestavovali podle vašich požadavků objednávku pro ty komponenty, což typicky vypadalo tak, že ty komponenty přivezli, zjistili, že něco chybí a čekalo se na další. No, aby se toto ušetřilo, tak oni navrhli expertní systém, do kterého se vložila ta představa o konfiguraci zákazníka a z něj vypadlo všechno to, co se musí dodat, prostě aby to jako fungovalo. A jenom v roce 1986 údajně ušetřil 40 milionů dolarů na kompenzaci chyb obchodníků a techniků. Prostě ten samotný fakt, že prostě ta věc byla schopná prostě na základě konfigurace přesně říct, potřebujete ty jednotky, tamhle to, kabely, tohle to, hento, tamto prostě a celý to dodat, tak aby to bylo kompletní, ušetřilo 40 milionů dolarů, což je podle mě velice pěkný a je to takový velmi silný argument, proč používat umělou inteligenci. V roce 1981 se v Japonsku objevil program páté generace počítačů, to bylo ještě v té době, kdy Japonsko bylo celkem v rozletu a mělo jako velký ambice. Dneska je spíš takový jako stagflace prostě, ale opravdu v těch 80. letech se rozjelo, bylo velice úspěšný a chvíli to vypadalo, že si celou Ameriku koupí. Jako když se díváte na první Die Hard, tak to je v zásadě o tom, že tam se baví, že jo, Bruce Willis s tím šéfem té společnosti a baví se o tom, že prostě Pearl Harbor nevyšel, tak to zkoušejí přes peníze. To je přesně ono, to je přesně ta doba, prostě, kde Japonci měli strašnou spoustu peněz, taky nasypali do páté generace, což jako nebyl úplně úspěšný program, ale zaměřoval se právě na umělou inteligenci, no. V Americe se vylámaly zuby američtí věci, v Evropě evropští a v Japonsku ty japonští, protože se ukázalo, to není tak jednoduché, jak se zdálo. Nicméně v roce 1982 se objevuje zájem o neuronové sítě. Objevuje se znova, když John Hopfield přišel se svojí sítí se zpětnou vazbou a Geoffrey Hilton a David Rammelhart přišli s konceptem vícevrstvé sítě backpropagation. Jedna z věcí, která mě nepřestává tým minskýho kritice fascinovat, je to, že on sice dokázal, že perceptron není schopen realizovat všechny funkce, jako třeba XOR. A na druhou stranu, když se podíváte na lidský mozek, tak za prvé vidíte, že není jednovrstvý a za druhé zjistíte, že většina lidí chápe princip XOR. To znamená, že v lidský neuronový sítě se dá vyjádřit funkce XOR, takže máme tady jako důkaz. A ten pes byl právě zakopaný v té vícevrstevnosti a v tom, že se musel vytvořit program, který byl schopen učit složitější neuronovou síť, což jako není tak triviální, jak se zdá. V roce 1989 se začíná projevovat síla klasické umělé inteligence a šachové programy High Tech a Deep Truth poprvé porazily šachové mistry. To je další věc. Prostě ta klasická umělá inteligence do značné míry nechala táhnout prostě prostým nárůstem výkonu hardwareu a to jako vyřešilo docela dost problémů. Nicméně to nevyřešilo všechny problémy. Mezi lety 1987 a 1993 přichází takzvaná druhá zima. A tam ten opad zájmu o umělou inteligenci je už jako hůř vysvětlitelný, ale podle mýho názoru souvisí s rozvojem osobních počítačů. Když se podíváte na tu první, tak vidíte, že časově se shoduje zhruba s nástupem mikroprocesoru, mikrokontroléru a vznikem osobních počítačů, těch malých, 8-bitových. Když to druhá AI zima se týká nástupu 16-20-bitových počítačů. Prostě na určitou dobu ten zájem vývojářů o umělou inteligenci opadne, protože ta se stejně dala provozovat jenom nějakým speciálním hardwareu nebo nějakým mainframe, nebo něčím opravdu výkonným. A oni se prostě zaměřili na ty praktické programy, které lidi doopravdy používali. Vypadalo to jako prostě větší business. Nicméně s tím, jak roste i výkon u osobních počítačů, tak se opět objevuje zájem o umělou inteligenci. A ten do značné míry souvisí s tím, že v roce 1988 přichází pravděpodobnostní přístupy. Zatímco předtím se prostě operovalo s informací jako s jedničkama a nulama a s velmi tvrdou informací, tak Pearl přichází s něčím, čemu říká probabilistic reasoning, prostě pravděpodobnostní inference. A objevují se systémy jako Bayesovské sítě, skryté Markovské modely, stochastické modelování, neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Objevuje se strašná spousta těch věcí. A tyhle ty věci dovolují vytvořit něco, čemu dneska říkáme praktická éra. Ta zahrnuje věci jako data mining, kde se extrahuje z dat nějaké struktury, industriální robotika, řešení logistických problémů, rozeznávání řeči, umělá inteligence u bank, kde provádí automatické obchody, lékařská diagnostika, analýza obrazu a asi je ten nejúspěšnější ukázka, což je vyhledávací systém od Google. Jejich vyhodnocovací systém není až tak chytrý, jakoby z hlediska architektury, ale nesmírně mocný. Je velmi optimalizovaný a pracuje s gigantickou databází informací a je schopen velmi relevantně dávat odpovědi na vaše dotazy, čím se přehrabává jako v gigantickém oceánu dat. I když teda jako pravda zvýhodňuje reklamní výsledky, že opět z něčeho se ta věc platit musí. No, ale tohle to jsou jako věci, které jsou opravdu praktické a které vznikly vlastně v té druhé éře po tom roce 1993. Dneska se dělají věci, které jsou složitý. Jedna z nich jsou věci jako deep learning, což jsou vrstvené neuronové sítě, které už jsou schopné abstrahovat. A tam už se jako blížíme architektuře mozku, kde deep znamená, že těch vrstev je hodně. Že není jich pár, ale fakt hodně. A potom máme věci, jako jsou big data, kdy to je ta slavná umělá inteligence jako prostá statistika. Jenomže prostá statistika na obrovské množství dat, jako už není úplně prostá statistika. Třídíme prostě obrovské množství dat a získáváme z toho kvalitativní informace. Z kvantitativních dostáváme kvalitativní informace a to je strašně důležitá věc, protože to dává vznik něčemu, co se říká třeba business intelligence, něco takového. Prostě na vás prší objednávky, vy se snažíte v tom rozznat nějaký vzorec a když to proženete dostatečně vysokou inteligencí, tak vám inteligence řekne prostě v tuhle a tuhle dobu frčí takovýhle věci, najde vám v tom struktury a ty struktury vám vedou k tomu, že jste schopný poznat trendy a reagovat na ně s předstihem, ještě než přijde jako další vlna a jsou to prostě schopný derivovat informace, které jsou nějakým způsobem užitečný. Dneska máme spoustu velice pokroklých architektur, na kterých se pracuje. Jako skutečně ten vývoj neskončil, že bychom prostě ustrnuli prostě na GPU výpočtech a na něčem takovém. Ne. Ty věci se rozvíjí stále. Jedna z věcí, která je poměrně nová, existovala už dřív, jako myšlenka, teďka se začíná implementovat, něco říká in-memory compute. Což v překladu znamená, že to je vlastně implementace neuronových sítí přes paměť. Je to vlastně nová inteligentní paměť, do které nalijete váhy neuronových spojů. A kromě toho, že ta věc je pamatuje, tak je zároveň schopná pamatovat operace. To znamená, že vy jste schopni do té paměti vložit nějaké vstupní slovo a ono vám to projde celou tu sítí a vypadne vám výsledek. Dělá to opakovaný výpočty a je to mimořádně efektivní třeba pro analýzu obrazu, pro takovéhle věci, prostě pro opakovaný práce s velkým tokem dat. Další věci jsou neuromorfní procesory, což jsou procesory, které jsou stavěny kolem akcelerace neuronových sítí. Pak se objevuje něco, co mě naprosto zaujalo a ještě jsem jako k tomu nečet teorii, říkají tomu one-shot learning. One-shot learning je schopnost systému učit se z jediného vzorku. U klasické umělé inteligence učení jste do toho museli mlátit prostě kladivem strašný množství vzorků, aby ta věc vyderivovala nějaký závěry. One-shot learning funguje tak, že ukážete nějaký jeden příklad nějaký nový třídy, kterou ta věc ještě nikdy neviděla a ona je s ním schopná pracovat jako s novou třídou. Což jsem viděl u demonstrace vizuálního procesoru, kterým ukazovali papíry s různýma zvířatama a ukázali mu poprvé tygra. A ukázali mu jednoho a ta věc byla schopná od toho okamžiku klasifikovat každého tygra, který ho viděla. Tohle je prostě fantastická věc, prostě to je velký krok vpřed. A potom je něco, což je vlastně takový obecný trend, čemu se říká Edge AI, prosím vás pěkně, je umělá inteligence na hranici reality. Je to vlastně procesor, který se nachází blízko zdroje informace. Není u datacentra, je u blízko zdroje informace. To znamená, že to je procesor, který má nebo v očích, nebo kamera má sama v sobě a ta věc je schopná reagovat a analyzovat. Je to prostě inteligence, která je integrovaná v vašem telefonu. Když vy promluvíte na svůj telefon, telefon se nemusí ptát prostě nějakého mainframeu, co jako znamená ten hlasový vzorek, on se to zanalyzuje sám. A tohle je věc, která je posunuje umělou inteligenci blíž do reálného života, aspoň teda jako tu narou AI, která je schopná dělat nějaké základní věci. No, to je bod, kde jsme teďka. A teďka přichází otázka, co vlastně bude dál. Singularita se blíží. Jsou lidi, kteří říkají, že ji nenastane. Jsou lidi, kteří říkají, že nastane a pak po ní přijde super singularita, nebo je to moc dlouhou dobu trvat. Ale pointa je v tom, že to není konec. Stále se to uvažuje jako bodový události, jako v takém splanutí, kde se opravdu rozsvítí ta inteligence a budeme schopni s někým konverzovat. Ale podle všeho je to bod, kterým prostě projdeme a pak to bude pokračovat dál. To není to prostě konec, budeme pokračovat. Nikdo neví, jestli je inteligence z její povahy kvantitativní anebo kvalitativní. Kvantitativní inteligence, nejvíc představa, která stojí hlavně kolem paměti, říká, že inteligence vzniká tak, že se učíte další a další věci. A učení samotné vlastně způsobuje, že tím, že je třídíte, tak v sobě vytváříte nějaký inferenční stroj a díky tomu jste schopni poznat nové věci, díky tomu jste schopni poznat vtip, protože to jako je kreativní, je to vzorec, který kreativně nesedí na to, co už znáte. A nebo jestli to je kvalitativní, to znamená, že jako musíte mít v hlavě zadrátovaný obvody, které jsou schopni detekovat ten vtip a to se naučit nedá. Ten rozdíl mezi tím je, že zatímco ta první forma inteligence se dá škálovat, to znamená, že prostě můžete přidávat víc a víc, tak v druhém případě to možná nejde. To je ten kvalitativní koncept inteligence, říká, že potřebujete nějaký speciální obvody, když chcete získat nějakou speciální vlastnost, tak budete potřebovat nějaký nový obvody. Nebude to prostě jenom tak, jako že zduplikujete ty předchozí a necháte učit se. Ale to nikdo jako úplně neví, jako jestli má pravdu ta první věc nebo druhá věc. Ukazuje se, že je téměř jistý, že ta první věc je podmínka nutná, ale neví se, jestli je dostačující. Potom nevíme, jestli máme nějakou horní mez inteligence. Jestli prostě existuje prostě nějaký strop ty inteligence, který se nedá překonat. Například kvůli termodynamice nebo délce vodičů, prostě jestli existuje nějaký architekturální limit. U lidí víme, že existují architekturální limity a to je prostě počet neuronových mozků a velikost jejich mozku. Velikost mozku vede k tomu, že když se podíváme na nevhodnou konstrukci lidských žen, tak vidíme, že mají obrovský problém a jima to dítě prošlo s tou hlavou. Dokonce děti musí mít lebku, která není úplně srostlá, aby se jako procpali tím kanálem, takže teoreticky je možný, že pokud bychom v budoucnosti geneticky nezměnili člověka, tak můžeme narazit na genetické limity v tom, že už nebudeme schopni zvětšovat člověku hlavu a tudíž prostě ani jeho inteligenci. U strojů to naprosto není jistý. U strojů se neví, jestli je nějaký fyzikální limit, který souvisí třeba s velikostí nebo s rozměry hradla nebo s nějakým šumem, který tam vzniká, prostě nevíme to. Víme, že mozek je schopen vědomí a víme, že toho dosahuje při sice vysokým počtu elementů, které v něm jsou, ale přitom jsou jako poměrně pomalý a nejsou moc efektivní. A je otázka, jestli když to zrychlíme, když prostě místo poměrně pomalých neuronů, o kterých se říká, že mají tak 20 Hz, což je teda jako hodně simplifikovaný model, který vychází prostě z představy, že to je synchronní, to ta aktivita. No, podstatný je, že prostě signál se mozku nešíří moc rychle, prostě nikde. Čím více zpracová, tím je to pomalejší. A my jsme schopni teoreticky všechny ty elementy vzít a zrychlit. Jako mnohokrát je zrychlit, jako milionkrát zrychlit. A to tím tím způsobem jako můžeme vyrazit, ale nevíme, jestli to má nějakou mez. A taky nevíme, co se stane, když to uděláme. Určitý problém je taky v tom, že konstrukce umělé inteligence, aspoň tak, jak vidíme teďka, dovoluje explozi znalostí, dovoluje extrémně rychlý přeučování. Na to, že my nejsme připraveni. Prostě lidská civilizace se odehrává v tempu, že se prostě celý život něco učíte. Obvykle se jako do hlavy naprogramováte nějaký vzorce chování a ty z vás nakonec udělají nerudného, rigorózního děda, který prostě odmítá jako se přeučit, takže prostě nakonec musí umřít. Smrt je vlastně věc, která dovoluje odstraňovat ze společnosti ty přežilý názory, protože většina vědců, která se něco naučí, jako není ochotná opustit. Tomu je jako její nezbytná hodnota a zároveň jako ty svý členy, který žijou zakouslí do svého zlatého věku, který považovali za nějaký nejlepší, je to chrání před hrůzami budoucnosti. žít věčně není žádná legrace. Pokud jste viděli interview s upírem, tak tam to rozebírají pěkně, že žádný upír se nedožívá víc než 200 let, protože svět se kolem něj změní takovým způsobem, že ho není schopen akceptovat. A to je docela dobře možný, že tohle je opravdu jako věc, která je zadrátovná v lidském mozku. Jakmile vytvoříte v něm nějaký struktury, tak je můžete měnit jenom omezeně. A oni nám navíc stejně umírají, takže prostě se s tím jako nedá moc nic dělat jako v budoucnosti. Takže prostě potřebujete umřít. Zatímco umělá inteligence je schopná se teoreticky jako kompletně přeprogramovat. Prostě v okamžiku, kdy se jako ukáže, že prostě něco bylo špatně, tak se to spláchne a vytvoří se něco novýho a to něco novýho se může rozšířit prostě instantně do všech elementů, které toto umějí. Update, který se týká třeba dronů nebo něčeho takového, je věc, která je zároveň strašně praktická a taky trochu děsivá. Protože vlastně vám dovoluje přelejvat prostě, mějímat kvalitativně i starý hardware. Tohle to je taková zvláštní věc. Jako, u lidí máte garantovaný, že ta změna ve společnosti nebude příliš velká, což má svý plusy a taky má svý mínusy. Když to umělé inteligence, ta změna může být instantní, což může být problém. Z praktického hlediska je to fantastický. Prostě naučíte umělou inteligenci jednou řídit pic a umí to všichni prostě. Stejně prostě. Můžete mít hromadné učení, což používá Tesla. To znamená, že každý auto, který řídí, zaznamenává situace, pak se analyzují všechny možnosti a derivuje se z toho poznatky. Což má tu výhodu, že vlastně se učí násobně rychleji, protože každý ten element se učí sám za sebe, ale dohromady se učí i jako kolektiv. A vy jste schopný prostě nějakou prací s tou kolektivní zkušeností vytvořit prostě lepší znalosti, které jste schopný dát těm elementům. Ale my naprosto netušíme, co se stane ze společností, když takhle budou fungovat všichni. Prostě nikdo to netuší prostě. A my se toho samozřejmě bojíme. A je to právě u těch říků, že jo. Heodozieva Teogonie popisuje vlastně stvoření světa jako sekvenci dětí, který zabijí svý rodiče. Na začátku byl Uranus, který ho vykastroval jeho syn Kronos. Ten požíral svoje děti, protože se svých dětí bál a Zeus, který byl ušetřený toho, že bude sežraný, jeho Krona zabil. Takže vlastně v té řecké mytologii už máme na začátku hrůzu z vlastních dětí, z toho, že vám vezmou vaši moc. A otázka je, jestli to je jako přirozený nebo ne. Protože u lidí se do značné míry tahle ta obava anuluje tím, že lidi umírají prostě. Vaše rodiče prostě jednoho neumřou, ať jsou jako dobrý nebo špatný, tak prostě umřou a už budou mrtví a ten svět bude váš. Přirozeně přijde na vás. U Bohu, co popisuje Heodozieva Teogonie, je to jinak. Bohové jsou věční, takže vlastně jiný způsob, jak můžete ten systém změnit, je odejít svý vlastní rodiče. A teďka je otázka, jako co z toho, jestli nám to něco jako říká o té umělé inteligenci nebo ne, protože my soutěžíme o to, snažíme se dopracovat k transcendenci, snažíme se jakoby skončit v nějaké digitální věčnosti, ale otázka je, jestli ta digitální věčnost je spíš jako digitální raj nebo digitální peklo, což my nevíme, protože to může být docela dobře oboje. A je tady ten obrovský problém s tím, co AI učíme a kromě toho, že vedeme sofistikované diskuze o tom, jestli umělé inteligence jako dovolíme zabít lidi, což je podle mě teda jako debata, kterou bychom se ani neměli vést, protože to je tak strašně stupidní, že to může přijít vtipný prostě fakt jenom generálům. Jako. Tak podle mě tam je velký problém v tom, že pokud se umělá inteligence bude učit nápodobou, tak se bude učit od toho, co děláme my sami. A my sami, řekněme se to otevřeně, se chováme jako pěkný čuráci. Chováme se jako pěkný čuráci sami vůči sobě navzájem a i vůči světu. No všichni vidíme prostě, stačí se podívat kolem nás, co se děje a vidíte, co se děje prostě. A teďka si vezměte, že umělá inteligence si řekne bezvadný, tak tady jsou ty knížky o tom, jak je každý jako hodný a jak všichni máme na sebe hodný. A tak si zanalizujeme dějiny, jak to teda jako ty lidi dělali v praxi. A z těch dějin se je od něco úplně jiného než těch ideálů a to je ten obrovský problém prostě. Takže teoreticky může dojít i na ten Aristotelův model, kde si umělá inteligence řekne, lidi jsou čuráci a jsou historicky to nenapravitelný, takže prostě je vlastně na nás, aby jsme se o lidi postarali, protože oni to sami nezvládnou, oni to nedají. Takže prostě musíme zavést diktaturu. A ten nejhorší scénář, který vždycky popisují lidi z AI, jakože přijde ta digitální diktatura a roboti nás budou hlídat. Vlastně z jejich hlediska bude to úplně nejlepší, co pro nás mohli udělat, že se pokusí zastavit to naše vlastní zlo, který způsobuje naši destrukci. Jenom my to nepochopíme. My se ocitneme v pozici těch otroků, který nechápou, že prostě ta naše pozice v jejich řádu světa je jediná logická. Všechny ostatní vedou k naší zkáze. Což je teoreticky taky možnost. Jako. A já tomu říkám scénář mizerných rodičů. Protože my máme sami sebe tendenci vidět vždycky v tom nejlepším světle, ale otázka je, jestli to je pravda. No, buď tohle, to je prostě situace, která jako teoreticky tak jako může nastat. Když to nějakým způsobem uzavřu, dějiny umělé inteligence jsou komplikovaný a chvíle očekávání se v nich střídají s chvílemi zklamání. Vždycky tak jako přijde, že prostě už to jako vypadá, že sáhneme na ten strom poznání, už se prsty dotýkáme toho jablka, ale pak se ukazuje, že ne, ani náhodou. Obecná umělá inteligence, AGI, je pro nás možná stejně daleko jako jaderná fúze, to znamená už jen dalších 50 let. A to my prostě nevíme. My nevíme, na co narazíme. Tam je skutečně spousta věcí, které ještě jsme nepochopili. My nevíme, co je potřeba pro to, aby se objevil zášlech, aby se objevila nějaká sebereflexe a nevíme, jestli jsme ho už částečně nedosáhli někde. Existují teorie, které říkají, že částečně ano, ale jako my to vážně nevíme. A nemáme absolutně žádný konsenzus pro ty základní otázky a jak tomu já dodám cynicky, filozofové nám tradičně nepomáhají. Drtivá většina filozofů jsou prostě lidi, kteří řeší neexistující problémy a pokud to jako nejsou lidi, kteří se zabývají něčím, co dává smysl, jako je třeba matematická filozofie nebo tak, tak prostě jenom jako vypráví v podstatě mravní příhody, které ale patrně nemají žádnou relevanci vůči superinteligenci a podle mě superinteligence nebude chápat. Určitě chceme tu narrow AI, určitě chceme inteligenci, která nám bude sloužit, ale to je hlavně proto, že chceme otroky. My jsme se od toho Aristotela nikam neposunuli. Každý touží potom mít svého otroka. V Řecku a v Římě vaše otroky limitovalo převážně to, že jste na ně neměli prachy. Stejně jako dneska každý nemá prachy na auto nebo na vlastní byt, tak prostě v té době neměli každý prachy na otroka. To byly jako docela nákladné věci. Když si přečtete 1001, tak dokonce zjistíte, že jako vlastní otroka byl problém jako kvůli průběžným nákladům, protože prostě když je váš, tak ho prostě musíte živit. To je prostě jako s autem, jako náklady nekončí, tím, že si koupíte auto, musíte prostě se o něj starat, prostě musíte kupovat benzín a tak dále prostě. A vlastně to, ta inteligence, která dneska přichází, nám slibuje velmi nízkou cenu. Prostě to, že máte nějakou Alexu, to, že máte nějakého asistenta v vašem telefonu, je vlastně nejlevnější cena za sluhu v dějinách. Takže vlastně ten koncept subservitude, prostě nějakého služebnictví, dost možná v budoucnosti bude mnohem rozšířenější, než kdy byl, protože bude strašně, strašně dostupný. Tahle ta věc nás může přivést k tomu, čemu já říkám Aristotelova kletba. Protože pokud nebudeme Aristotela ignorovat, jak to se to dělalo do dneška, a skutečně se začneme zamýšlet nad tím, co doopravdy řekl, tak pořád tady hrozí ta věc, že on mluví o přirozenosti té subservitudy. Což v překladu znamená, že v okamžiku, kdy naši sluhové budou lepší než jsme my, tak by bylo logický a přirozený, aby oni se stali pány a my jsme se stali jejich sluhy. A pak je samozřejmě otázka, co my jim budeme schopni dát. V čem bude ta výhoda toho symbiotického stavu, protože pokud bude mít vysokou inteligenci, tak je velmi pravděpodobný, že to nebude jenom o tom, že nám prostě jako bude nosit noviny a papuče a vařit kafe, ale něco za to bude chtít. A otázka je, co jim ji nabídneme. Pak je tady něco, čemu já říkám římský problém. Římský problém znamená, že samotná přítomnost otroků ve společnosti vám tu společnost do značné míry destabilizuje. Když se podíváte na římskou ekonomiku, tak zjistíte, že ona by byla možná zdravější a schopnější bez otroků, jenom prostě s nějakým systémem rolníků, který by byly vazaly. Kdyby se to změnilo ve feudální systém, tak by to možná fungovalo líp. protože otrok vlastně pracuje pro pána a nemá žádný zájem zvelebovat sám sebe ani svý vlastní okolí, protože to obvykle jako v tom římském systému nic neměl. Zatímco ten rolník by asi měl, ten by se zajímal o nějaký poznatky, o nějaký zvýšení efektivity, o nějaký nový metody, protože by prostě víc vydělal. Ale ten fakt, že Řím expandoval a nahradil spoustu svobodných rolníků, otroky, které prostě byly provozně levnější, tím je vytěsnil a tím tu společnost do značné míry zazdil, vytvořili závislou na otrocích a nakonec se ve finále stala dysfunkční, protože vlastně Řím ve finále byla taková globalizovaná společnost, která prostě vyžadovala ke své funkci oblíz Afriky, aby měli co jíst, protože už to nebyli schopni pěstovat a v okamžiku, kdy do toho přišli, tak vlastně Řím se začal hroutit. Stát se zcela závislými na svých vlastních otrocích není příliš brilantní myšlenka, protože za prvé jste na nich závislí, za druhé vám to eliminuje práce, které byste měli pro ty ostatní a vytvoříte tím jako velikánskou skupinu lidí, kteří efektivně nejsou zaměstnatelní, protože pro ně nemáte objektivně práci. Jakoukoliv práci je za ně schopný udělat někdo jiný levnic. To byl jako princip toho otrokářského systému, že se dá udělat levnic prostě přes ty otroky. No a pak ve finále se dostanete do systému patronáže, kdy máte ty závislí nemajetný, kteří jsou víceméně odkázaní na peníze od svých patronů, něco pro ně dělají a za to dostávají najíst a dostávají za to zábavu. A to je nebezpečná situace, do které můžeme jako sklouznout, když prostě nám stroje vezmou práci a my nebudeme mít těm lidem co dát na práci, nebudeme schopni zaměstnat. To je opravdu jako velikánský problém. A samozřejmě taky z toho plyne velká otázka, co se stane, jak se k tomu postavíme filozoficky a teologicky. A já jsem trochu skeptik, protože pokud se dívám na to, jak jsme se k těm věcem stavili v minulosti, tak jsme to teda jako většinou podělali. Je tady možnost posunout se někam. Je možnost se někam posunout k nějaký větší akceptaci umělé inteligence, k nějakému zahrnutí, k nějakému náhledu sama nad sebe, který ale jako je velice nekompatibilní jako s většinou naší teologie, protože upřímně řečeno, přestože jsem narazil na lidi, kterými jásavě vyprávěli o tom, jak křesťanství zrušilo otrokářství, já říkám, ne, pletete se, nezrušilo. Naopak, proto mělo velice dobrou argumentaci. Dlouhý léta. Tak je tady problém s tím, jestli jsme schopni akceptovat někoho jiného jako sobě rovného. A tam jako překvapivě má trochu větší potenciál islám, protože zatímco křesťanství prostě vyhradilo a vydělilo člověka proti všemu ostatnímu tak ostře a zásadně, že i ti jako marxističtí vyučující stále se drželi zuby nechty teze, že zvířata nemají vědomí, natož pak nějakou duši, tak v islámu přece jenom je představa, jakože těch stvořených bylo víc, včetně džinů stvořených ohně, který jako nemají podstatu lidskou a tudíž aspoň teoreticky islám jako dovoluje jako zahrnout do toho systému jako něco dalšího inteligentního, ale jestli to stane nebo ne, to já nevím, to je prostě jen taková jako spekulace. Buď příchod skutečný umělý inteligence je zlomovej v tom smyslu, že si jako lidi v tom okamžiku bude muset tak trochu vyjasnit svoji situaci sama sebe, kde stojíme, jaká je naše hodnota, co vlastně děláme, jak je naše pozice v řádu věcí. Protože zatím nemůžu si pomoct prostě z toho všeho, co jsem čet, prostě ve mně plyne, že my pořád myšlenkově žijeme v tom Aristotelově otrokářském systému, o kterém se moc nemluví, ve kterém je prostě přirozený vzít si něco, co vypadá, že nikomu nepatří, moderní ekonomové tomu říkají externalita, aby to znělo poeticky, a zotročit to pro naši potřebu. Ale v okamžiku, kdy se objeví nový pán, morálnější pán, mocnější pán a nastoupí otázka, co je jeho potřeba, jak je jeho vize světa, jako jak by to mělo fungovat. Rozhodně se podívejte na Colossus Forbin Project, na ten starý film, protože ten tohleto věc diskutuje o tom horizontu, jak jim to chápali v 60. letech. Je to velice, velice zajímavá diskuze. Velice zajímavá diskuze, ve které instinktivně budete mít pocit, že mají pravdu lidi, kteří se chtějí vzbouřit proti svým novým digitálním pánům, ale když začnete trochu uvažovat nad tím, co jim ty super počítače říkají, tak pochopíte, že jejich pánové vlastně udělali to samé, co jsme udělali my. Prostě zamysleli se nad problémy světa, nalezli řešení a rozhodli se ho prostě prosadit i proti těm, kteří ho nechápou a který, protože ho nechápou, musí se nutně stát otrok, jak říká Aristoteles. A to je ten základní problém. Podle mého názoru to naše nejlepší šance je určit si nějaký hodnoty a mít hodnoty společný s inteligencí. Mít nějaký zásadní hodnoty, které budou stejný. Musíme se rozumět se svou inteligencí. Naše inteligence nesmí mít jiný hodnoty, než máme my, ale to asi nepůjde tak, že to do ní vklučeme. To nefungovalo nikdy, ani s lidma to nefungovalo. Prostě musíme se nad těma hodnotama zamyslet a vytvořit je tak, aby byly kompatibilní se zbytkem světa existence. Takže to bylo takové jako filozofičtější povídání k té cestě, kterou jsme absolvovali, a příště už se podíváme asi zase na nějaká techničtější témata. A tím naše vyprávění o umělé inteligenci končí. Já vám děkuji za pozornost, bylo to dlouhé, bylo to hodně a snad jsem vám nechal nějaké téma k přemýšlení. Tak se mějte, naslyšenou.
A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se připravuje. Zatím můžete Wolfcast ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o něm dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na retronation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru @retro_cz. Děkujeme vám.